poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Dug je proces lošeg funkcionisanja bosansko-hercegovačkog pravosuđa i duge su godine ćutanja i nečinjenja međunarodne zajednice oko pravosudnog sistema, ocjenjuje Branko Todorović iz Helsinškog odbora.
I kao rezultat toga, evo jednostavno samo mi imamo da se prije kasnije pokaže da ne samo da je pravosuđe u dubokoj krizi, nego ono je u pravom smislu reći pred raspad.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karme Lađijus u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da borbi nema, ali da je rat ostao ideologija.
Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti, ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
Šta o trenutnoj situaciji u Albaniji za naš program kaže albanski premijer Edi Rama?
Ko ne izađe pred narod, slobodan je da to uradi, ali istorija je pokazala da ne samo što time ništa ne dobija, već naprotiv plaća veliku političku cenu.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Planirani sastanak u Parizu, tokom kojeg su se trebali sresti lideri Kosova i Srbije, neće biti održan. Potvrđeno je za naš program iz kabineta francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Prema saznanjima naše dopisnice iz Brisela, sastanak je već neko vrijeme skinut sa agende predsjednika Macrona, ali je potvrda stigla tek danas. Sastanak u Parizu, koji je najavljen tokom sastanka u Berlinu krajem aprila, na kojem je trebalo da se sastanu najviši predstavnici Srbije i Kosova u prisustvu francuskog predsjednika Emanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel, trebao je biti održan 1. jula. Ranije u petak, obraćajući se novinarima u Minsku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da iako je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić išao u Berlin na sastanak sa delegacijom Prištine kako bi se pripremio za sastanak u Berlinu, tog sastanka ipak neće biti. Predsjedavajući OSCE-a Miroslav Lajčak urgirao je na političke vođe u BiH da formiraju funkcionalne vlasti na federalnom i nivou BiH bez odgađanja, te da intenziviraju napore na unapređenju reformske agende. Lajčak, koji se prilikom posjete BiH detaljnije upoznao o trenutnoj situaciji, istakao je potrebu za ponovnim pokretanjem dijaloga kako bi BiH izašla iz slijepe ulice koja ometa napredak i produbljuje društvene podjele, saopšteno iz OSCE-a BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u petak da je dan ranije bio odobrio pa zaustavio američke udare na Iran. U seriji tweetova on je naveo da je napade spriječio 10 minuta prije no što su počeli i to zbog ljudskih žrtava. SAD su u petak zabranile američkim avionima da prelijeću preko iranskog administrativnog vazdušnog prostora, preko Perzijskog zaliva i zaliva Omana, nakon što je iranska revolucionarna garda oborila američki vojni bespilotni avion za nadgledanje. Predsjednik gruzijskog parlamenta u petak je podnio ostavku nakon protesta na ulicama glavnog grada u kojima je povrijeđeno više od 200 ljudi i koji su izazvani pojavljivanjem ruskog poslanika u gruzijskom parlamentu. Gruzijske vlasti javile su da je 240 osoba povrijeđeno, uključujući 80 policajaca na protestima koji su izbili ispred parlamenta u kojima je govorio ruski poslanik. Sud u Ekvadoru oslobodio je iz zatvora švedskog programera Olu Binija, koji je bio blizak prijatelj sa osnivačem Wikileaksa Julianom Assangeom. Bini je u zatvoru proveo duže od 2 mjeseca zbog sumnje da je izvršio hakerski napad. On će se od optužbi braniti sa slobode. Iz Europske unije su u petak ponovili da neće biti ponovnog otvaranja pregovora o izlasku Velike Britanije iz bloka, bez obzira ko će naslijediti Terezu May na premijerskoj poziciji. Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, rekao je da su lideri Unije jednoglasnog stajališta da sporazum o Brexitu, koji je 3 puta odbijen u britanskom parlamentu, ne treba biti ponovo pregovaran.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Visokog i sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija izjavio je da će pokrenuti pravnu akciju protiv novinara, političara i svi oni koji su, kako je rekao, iznosili netačne tvrde o njegovoj umješanosti u korupciji u aferi Potkivanje. U svjetlu te afere održano je i trodnevno zasjedanje VSTV-a. Detaljnije o ovom pitanju Aida Đugum.
Trećeg dana zasjedanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koji se dešava u jeku afere potkivanje, predsjednik ove pravosudne institucije Milan Tegeltija najavio je tužbe protiv medijskih kuća i novinara, političara i svih onih koji su, kako je rekao, iznosili netačne tvrdnje o njegovoj umješanosti u korupciju.
Ovakve tužbe bit će podnijete i u inostranstvu, posebno u Saveznoj Republici Njemačkoj. Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima protiv osoba koje su svjesno konstruisale i plasirale lažne vijesti koje su imale za cilj moje stavljanje pod krivični i disciplinski progon. Podnošenje disciplinskih prijava protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji su se suprotno kodeksu sudijske etike direktno upleli u tekući krivični postupak pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, sugerišući tužilaštvu da bi ja u istom postupku morao imati status osumnjičenog.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH naglasio je da ovim ne guši slobodu medija.
Kao građanin imam pravo da se zaštitim od insinuacija i kleveta koje imaju za cilj nanošenje štete meni lično, prije svega.
Već gotovo mjesec dana bosansko-hercegovačko pravosuđe potresa afera potkivanje, u kojoj je prvo pisanjem, a onda i objavom video snimka portal Žurnal objavio da je navodno Milan Tegeltija trgovao krivičnim istragama. Još prvog dana trodnevnog zasjedanja član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Goran Nezirović pozvao je na kolektivnu ostavku članova VSTV-a. U toj odluci nije bio usamljen, ali to na koncu VSTV nije prihvatio. Član VSTV-a Selim Karamehić novinarima je rekao:
pristalica sam da mi svi kompletno podnesemo ostavke, da pošaljemo poruku pravosuđu Bosne i Hercegovine da želimo promjene.
Ovakve stavove ne dijeli predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. On tvrdi da neko želi preuzeti pravosuđe u Bosni i Hercegovini i da je ponosan na sastav vijeća. Četiri člana vijeća su tražili da se govori o aferi potkivanje. Članica vijeća Monika Mijić u tome je našla i nacionalnu konotaciju. To je jasno rekla i novinarima.
I ono što je činjenica jeste da je riječ samo o bošnjačkim članovima vijeća i u medijima su se pojavili naslovi da je ovo vijeće podijeljeno po etničkoj liniji.
Na to je reagovao i član VSTV-a Selim Karamehić.
Meni je samo smeta ono prebrojavanje nacionalnog, koje nacije ko. Ja sam ovdje predstavnik profesionalne zajednice, predstavnik pravosuđa Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i u tom svojstvu sam dao svoj potpis na ono saopštenje. To da li sam Bošnjak, Srbin, Hrvat, za mene nije uopšte bitno.
VSTV je odbilo inicijativu člana vijeća Gorana Nezirovića da se na sjednici raspravi o najavi tužilaštva BiH da će ispitati motive osoba koji putem medija šalju negativne poruke o radu pravosuđa, zbog čega je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo i predmet, jer kako su naveli u saopštenju, vrši se pritisak na rad ove institucije. Najava tužilaštva izazvala je burne reakcije javnosti. Prvo je reagovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, navodeći da pravosuđe treba istražiti korupciju, a ne oni koji otkrivaju zloupotrebe. Transparency International smatra da je to zastrašivanje javnosti krivičnim progonom, jer ovakve kritike spadaju u slobodu izražavanja i svojstvene su demokratskim društvima. Ivana Korajlić iz ove organizacije za naš program kaže:
prijete krivičnim progonom, dajući nekakve vrlo nejasne konstatacije o tome da će ispitivati motive, iako nije jasno na osnovu čega, odnosno gdje im je bilo kakav zakonski osnov za tako nešto.
Prema mišljenju Branka Todorovića iz Helsinškog odbora, ne treba da bude iznenađenje ono što se dešava trenutno u tužilaštvu ili Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kada, kako kaže, svjedočimo da se potpuno otvoreno ruše institucije u Bosni i Hercegovini, te da to dolazi od najviših predstavnika vlasti, kaže Todorović.
Dug je zapravo proces lošeg funkcionisanja bosansko-hercegovačkog pravosuđa i duge su godine ćutanja i nečinjenja međunarodne zajednice, međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini koji su zadužene za sprovedbu mira, naravno i bosansko-hercegovačkih građana, i kao rezultat toga, evo, jednostavno samo mi imamo da se prije ili kasnije pokaže da ne samo da je pravosuđe u dubokoj krizi, nego ono je u pravom smislu reći pred raspadom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Karmel Ađius, u intervju za naš program kaže kako bi borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca morala biti institucionalna odgovornost. Rat, kaže Ađius, je gotov, ali se nastavio ideološki i rat mržnje među etničkim grupama koji mora biti zaustavljen, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Ađius, nakon svih odluka tribunala i onih od strane rezidualnog mehanizma, još imamo negiranje genocida, minimiziranje zločina i glorifikaciju ratnih zločinaca. Kazali ste da će uvijek biti takvih pokušaja, ali šta to govori o našem odnosu prema nekim od najtežih zločina na ovim prostorima?
Da, rekao sam to i ponavljam. Ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. Postoji državna odgovornost da se to uradi. Minimiziranje genocida je uvijek varljivo, jer zašto pokušavaju minimizirati zločin? Zato što ako ih historija označi kao odgovorne i ako to isto urade i presude međunarodnih sudova, pokušavaju da označe da nisu odgovorni u baš toj mjeri. Kako se boriti s tim je komplikovano. Čuo sam kako jedna od žrtava pita zašto je samo na nama žrtvama da se borimo protiv negiranja i upravu je. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
No, te strukture smatraju da je tribunal zapravo sudio određenim nacijama.
To je velika zamjena teza. Tribunal je imao krivičnu funkciju, a krivični se zakon ne odnosi na države, već na pojedince. Tribunal je imao zadatak da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću, ne odgovornošću država. Čak i kada smo se bavili udruženim zločinačkim poduhvatom. Neki ljudi misle da mi, kada odlučujemo da je postojao udruženi zločinački poduhvat, konstatujemo da ga je počinila Srbija, Hrvatska ili Republika Srpska, ali to nije slučaj. Osobe koje su optužene za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu su individue. Moglo se dogoditi da jedna od osoba koja se za to tereti bude visoki zvaničnik neke zemlje ili predsjednik, kao na primjer Milošević ili premijer ili komandant. Ali mi ne tražimo odgovornost države, već individualnu krivičnu odgovornost. Da podcrtam, jedno važno pitanje o kome se govorilo na jednom ili dva suđenja za genocid bilo je to da li je za utvrđivanje genocida neophodno da bude podržan od strane države. Mišljenja nekih ljudi iz struke su bila da to tako treba, ali mi to nismo prihvatili. Odgovornost države nije pitanje za nas. To je bilo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde koji se, za razliku od tribunala, bavi državama i po tom je osnovu bila i presuda kojom je Srbija djelimično odgovorna za događaje u Srebrenici.
Uprkos svemu što je urađeno, percepcija ljudi ovdje je da rat još nije završen, već samo nastavljen, ali drugim sredstvima.
To je ispravna procjena. Rata u smislu borbi nema, hvala Bogu, ali tu je i dalje rat ideologija, riječi, mržnje i animoziteta između etničkih grupa i dalje je tu previše nacionalizma. Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijer Albanije Edi Rama u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da će se u Albaniji 30. juna održati lokalni izbori, iako albanska opozicija i predsjednik Iljir Meta tvrde da su oni otkazani. U intervju on između ostalo govori i o otvaranju pregovora za članstvo Albanije u Europskoj uniji. Rama ne krije da politička kriza može da utiče na taj proces, ali govoreći o protestima i kritikama opozicije, dodaje da se o demokratiji ne pregovara. Razgovarala Grasa Kraja, pripremila Amra Zajneli.
Opozicija u Albaniji u petak uveče protestuje protiv aktualne vlasti te zemlje, dok je predsjednik Albanije Iljir Meta svim političkim partijama uputio poziv na dijalog, a u cilju prevazilaženja situacije u toj zemlji. Ambasada SAD je pozvala građane na mirne proteste i da odbace nasilje. Posljednji dan na situaciju Albanije je pogoršana nakon što je predsjednik Albanije Iljir Meta poništio održavanje lokalnih izbora 30. juna, što je opozicija, predvođena Ljudizimom Bašom iz Demokratske partije, podržala, dok se toj odluci oštro protivi premijer Albanije Edi Rama, poručivši im da će izbori da se održe kako su najavljeni. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je za Radio Slobodna Evropa da izbori ne pripadaju političarima već narodu, da narod ima pravo da bira na dan određen ustavom i zakonom i da političari imaju obavezu da izađu pred narod. Ko ne izađe pred narod, slobodan je da to uradi, ali istorija je pokazala da ne samo što time ništa ne dobija, već naprotiv plaća veliku političku cenu. Iako 27 od 61 opštine u Albaniji kažu da se izbori neće održati, Rama tvrdi da će se izbori održati u celoj Albaniji. Oni koji pokušavaju da ometaju proces greše, igraju se vatrom jer će sami sebe da sagore u odnosu na zakon, a zakoni su jasni. Izbori imaju izborne organe, izborni sudi na osnovu ranijeg mišljenja Ustavnog suda Albanije, svaki problem na izborima biće prosleđen specijalnom izbornom sudu i nigde drugde. Tako da se radi o očajničkim naporima koji nemaju nikakve šanse da suspenduju osnovu pravila demokratskog suživota. Nije problem to što ja insistiram da idemo na izbore, ja insistiram da se poštuje ustav i pravo građana da biraju, rekao je Rama. Opozicija u Albaniji od februara ove godine protestuje protiv aktualne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju izborima 2017. U međuvremenu odrekla se i poslanički mesto u parlamentu i odlučila da ne učestvuje na lokalnim izborima 30. juna. To je nateralo predsjednika Edija Rametu da poništi odluku o raspisivanju lokalnih izbora, navodeći da okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratske i sveobuhvatne izbore i da postoji opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji. Premijer Edi Rama smatra da je takva odluka brutalna, te na zatim njegove partije parlament Albanije 13. juna usvojio rezoluciju kojom se sve javne institucije odgovorne za organizaciju izbora pozivaju da dekret predsjednika o poništenju izbora smatraju nepostojećim. Rame odlučan da se izbori u Albaniji održe kako je prethodno najavljeno, dok iz predsjedništva su poručili da je poništenje izbora obavezno za sve političke aktere. Situacija je dodatno zakomplikovana, a nakon što su u nemačkoj štampi izašli ranije snimci na kojima optuženi trgovac drogom u Draču navodno govori zvaničnicima socijalističke partije Edija Rame da planira da primora pristalice opozicije da glasuju za socijaliste i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Govoreći o snimcima koje je objavila nemačka novina Bild, a na osnovu koji se sumnja u upletenost socijalističke partije Edi Rama u manipulaciju oko izbornog procesa, Rama se upitao zašto se ta prisluškivanja nisu upotrebila kao povod za jednu detaljnu istragu, zašto su 2016. bila skrivena i zašto nije sprovedena ni jedna istraga. On je kazao da ti snimci nisu nemačko otkriće, već da je opozicija prisluškivanja uručila nemačkoj štampi. Odgovor je jednostavan, ponovo bolan, ali jasan. Prisluškivanja iz istražne baze su upotrebljena za trovanje ljudi i trovanje međunarodnog mnjenja na pragu otvaranja pregovora s Evropskom unijom. Sve ovo što se dešava u Albaniji su očajnički napori za usporavanje otvaranja pregovora. Zašto? Zato što otvaranjem pregovora počinju razgovori o poglavljima o pravosuđu. I nije samo pitanje o tome kakve zakone Albanija ima ili kako se čisti pravosudni sistem putem proveravanja, već Albanija mora dokazati da ima pravosudni sistem, da sve jednako tretira i goni pred zakonom od najdužeg do najkraćeg, od najjačeg do najslabijeg, a ukoliko oni krše zakon. To jako dobro znaju organizatori celog ovog plana i promoteri ovog nasilja, kazao je Rama. Premijer Albanije Edi Rama kaže da kriza u Albaniji može da utiče na dobijanje datuma za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Ja sam uvek insistirao na dijalog, uradio sam sve za dijalog. Jedino o čemu ne mogu da pregovaram je demokratija i svakako ne mogu da se pregovaraju rokovi kada narod treba da dođe do reči. O tome se ne pregovara, a sve ostalo je lako pregovarati, zaključuje Rama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Tirane, Gresa Kraja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, biznismen sa sjevera Kosova, i Milan Radojičić, potpredsjednik vodeće partije Kosovski Srba, Srpska lista, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel d.o.o. čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS. Zadatak Diposa je da iznajmljuje više od 300 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu koje su prvenstveno namenjene za diplomatske potrebe i potrebe međunarodnih organizacija. Dipos u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru Diposa, međutim, ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Iako je Radio Slobodna Evropa u svom upitu tražio imena svih zakupaca na toj adresi, kvadraturu prostora kog država iznajmljuje, kao i kolika je mesečna cena zakupa. Umjesto toga, Dipos naznačava da je pravosnažnom presudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. Dipos dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27 između ostalog stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolibel, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkopis Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolibel se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grej na Kopaoniku koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolibel vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. Ova zabeležba upisana je 30. maja 2017. godine. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsjednik Srpske liste Kosovske partije koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umješanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Radojičić je izbjegao hapšenje na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima, kao što je vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu, koju je posmatrao sa balkona Skupštinske sale. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je međutim prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba.
Uvjeti u ovom kampu zadnja 3 dana. Dobra hrana, ali nedovoljno. Hrana je dobra, ali nekim ljudima treba medicinska pomoć. Neki imaju slomljene kosti. Mi želimo ići u Hrvatsku.
Ko ne odustaje, taj pobjeđuje.
Mi smo ovaj objekat bili zamislili kao farmu grlje. Međutim, nikad nismo krenuli. Negde 2015. iskazali se potreba za PVC solarium i tad smo nabavili prvi mašine i počeli smo sa proizvodnjom toga.
Mirišljava bašta različitog cvijeća.
Mi smo jednostavno kao u jednoj bašti u kojoj ima različitog cvijeća, a onda u toj bašti različitih cvjetova čovjek dođe da se divi i ljepoti i miris. Ja tako vidim Bosnu.
Slobodna Evropa.org.
Kroz cjelokupnu raspravu Zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica proteže se priča o imovini Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dijela imovine crkve ostvari i finansijski efekat i šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kolika je njena vrijednost i kolike prihode ostvaruju vjerski objekti kojima gazduje crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Detaljnije Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori, kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkve i manastiri su bili i zemljište naravno, bili su u vlasništvu sela, bratstava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru. A inače, postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostrog, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavlju minimalno između 10, 20 pa i više eura, tako da su tu radi o desetinama miliona eura samo prihoda, i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode s Ostrogom.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na primorju.
Što se tiče nekih drugih prihoda, oni ih ima iz nekolika manastira po primorju koji su turistički valorizovani, mislim pri tome na posebno na Reželiće, na Podostrog, na manastir Podmajine, pa i Gradište, i naravno ona pretenduje na nekih 30 hektara vlasništva manastira Gradište, inače u državnom je to vlasništvu, u Buljarici, za koje je bila namjerila po dogovoru sa bivšom upravom opštine Budva da sagradi veliki kompleks, kako se to već ne znam da nazovu, rezorti sa više hiljada postelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Macronov kabinet za naš program neće biti sastanka u Parizu. Trump potvrdio da je odobrio pa zaustavio napade na Iran. Predsjednik gruzijskog parlamenta nakon protesta podnio ostavku. EU ponovo isključila opciju otvaranja pregovora o Brexitu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.